Moji milí, na první neděli po letnicích připadá slavnost Nejsvětější Trojice. Slavnosti a svátky církevního roku se zpravidla vztahují k nějaké události dějin spásy, jako je právě seslání ducha, nebo narození či vzkříšení Krista. Je jenom několik výjimek, kdy tématem slavnosti je článek víry. A jednou z takových výjimek je také tato slavnost Nejsvětější Trojice. Tématem této slavnosti je článek víry, dogma. Slovo dogma má dnes špatný zvuk. Za dogmatické označujeme to, co je rigidní, strnulé, co je jako taková značka stop pro kritické myšlení. Ovšem to je přenesený smysl toho slova, které původně v řečtině znamená názor, domněnku, mínění. V katolické teologii pak označuje slavnostně definovaný článek víry. Studium dogmatiky je ve skutečnosti velice vzrušující, zvláště tehdy, když studujete dějiny dogmatu, jejich vzniku a interpretací a reinterpretací, když se dozvídáte, jaké zápasy intelektuální, ale často také kulturní i politické za tím vyhlášením některých článků víry stály. Systém dogmat se pak člověku ukáže jako smělá architektura nádherné katedrály ducha. Jednotlivé články víry se v ní doplňují, někdy vzájemně vyvažují. Když ale člověk učí těm článkům víry na spaměť, například v hodinách katechismu, a vůbec netuší to dramatické, dějinné, kulturní, politické pozadí, připadá mu to ovšem, abych užil víra svatého Tomáše Akvinského, jako mlácení prázdné slámy. Bohužel, málo kdo má dost času a možností studovat a vnímat ta jednotlivá dogmata v jejich dějinném kontextu a rozumět i tomu filozofickému zázemí, filozofickému kontextu těch jednotlivých pojmů, které tyto články víry vyjadřují. Proto se v těchto promluvách nemají-li se zcela změnit v teologicko-filozofické a historické přednášky. Snažím vracet ty články víry do jejich sitz im Leben, do jejich místa v životě, například do těch biblických vyprávění, z kterých vznikly. Tak jsme například přednedávnem o Kristově božství mluvili v kontextu toho jediného místa v evangeliích, kde se explicitně mluví o Ježíšovi jako o Bohu. Je to to místo, kdy se apoštol Tomáš dotýká Ježíšových ran a volá můj pán a můj Bůh. Pro článek víry týkající se dnešního tématu svaté Trojice těžko najdeme podobně výrazné biblické místo. Sám pojem Trojice se v Biblii nikde nevyskytuje. To slovo je vynález afrického teologa z přelomu 2. a 3. století po Kristu Tertuliana. Jeho pojem Trinitas je neologismus, nově utvořené slovo ze dvou slov, tres, tři, a unitas, jednota. Slovo trinitas bychom přesněji přeložili jako trojjedinost. Cítíte v tom ten paradox. Pokud bychom hledali biblický základ pro učení o svaté Trojici, pak bychom museli zmínit například scénu Ježíšova křtu v Jordáně, kde se ozývá otcův hlas, tedy Bůh Otec mluvící v tom hlasu z hůry, kde je Syn Boží, který je křtěn, a kde se objevuje duch v podobě holubice. Ale je tu ještě jiná cesta k pochopení víry Boží trojedinost, zasadit toto dogma do kontextu náboženské zkušenosti. O jednom takovém pokusu, který navrhl teolog Panikar, jsme mluvili v minulých letech, který říká, že ten pojem Trojice shrnuje vlastně velké náboženské zkušenosti jednotlivých náboženských tradic. Také Josef Ratzinger, pozdější papež Benedikt, ve svém úvodu do víry, úvodu do křesťanství, říká, ano, náboženství zpravidla dělíme na monoteistická víru v jednoho boha a politeistická víru ve více bohu. No samozřejmě řadíme křesťanství mezi ta monoteistická náboženství. Ratzinger překvapivě říká, no ono to není tak jednoznačné. Vlastně v té nauce o trojici se spojuje jak pravda, která je v tom monoteismu, důraz na jedinečnost boží, ale zároveň i v té víře v mnoho bohu byla intuitivní pravda o tom, že božství není nějaký solitér, že má pluralitní charakter. To je vyjádřeno právě podle Ratzingera v tom dogmatu o trojici. My ale se podíváme spíše na takovou antropologickou náboženskou zkušenost. Učení o trojici vyjadřuje tři tváře boží přítomnosti v dějinách a v té zkušenosti víry. Tyto tři zkušenosti můžeme symbolicky lokalizovat do prostoru, vyjadřeně prostorovými pojmy. Pokud si budeme ovšem vědomi, že mluvíme metaforicky a Bůh samozřejmě přesahuje všechen prostor. Můžeme pak meditovat o Bohu nad námi, Bohu před námi a Bohu v nás. Metafora otec vyjadřuje onu vertikálu Boha nad námi, podobně jako metafora nebes, například výraz nebeský otec. Říká se, že tím Bůh převyšuje vše, že je tím zcela jiným, tím transcendentálním, že je tajemstvím, které se vymyká všem lidským představám a pojmům. Jestliže si o něčem myslíš, že tomu rozumíš, že to chápeš, pak si buď jist, že to není Bůh, říká svatý Augustín. Si comprehendis non est Deus. Člověku zbývá jen tiché žasnutí a závrat, jako když se dívá v létě do hlubin noční oblohy plné hvězd. Ale zároveň se tím říká, nezapomeňme, že křesťanství je náboženstvím paradoxu, že toto vše přesahující tajemství není vůči nám němé a lhostejné. Myslí na nás, miluje nás, stará se o nás, jako otec o děti. Na tomto místě často připomínám, že ona analogie mezi Bohem a otcem má určitou psychologickou obtíž, protože člověk si vždy, většinou nevědomně, když mluví o Bohu jako otci, do toho promítá svou zkušenost se svým otcem. A ta může být velice různá. Kdo měl to štěstí, že měl otce láskyplného, odpovědného, tak velmi dobře rozumím tomu, co ona metafora znamená. Pokud však u mnoha lidí dnes ten pojem otec není naplněn podobnou zkušeností, otec je v mnoha rodinách chybí, nebo má člověk s otcem dokonce traumatické zkušenosti, pak tato metafora či analogie nám spíše vzdaluje, než přibližuje porozumění tajemství Boha. Pak Bůh před námi, to je ona lidská tvář boží vtištěná do dějin lidství Ježíše Nazareckého. Lidství Ježíšovo je oknem, kterým vidíme Boha při díle. Tajemství boží lásky v něm dostává konkrétní a srozumitelný tvar. Ježíš je dveře k otci, čteme v evangeliu. To znamená dvojí. Za prvé, kdo miluje Ježíše. Miluje tím jeho nebeského otce, neboť platí Ježíšovo slovo, já a otec jedno jsme. Za druhé, kdokoliv jde upřímně k Bohu, podle svého svědomí jde skrze Krista, i když si to neuvědomuje, i když Ježíše nejmenuje, ani nezná. Dveře jsou přece ten prázdný prostor. člověk zpravidla vnímá jen to, co je za nimi. Ježíš se učinil prázdným. Ekenózí se auton, píše Pavel v listu Filipanům. Ve známém podobenství o posledním soudu v 25. kapitole Matoušova evangelia Ježíš říká, že se s ním setkali anonymně všichni ti, kteří posloužili potřebným. On byl v tom hladovém, žíznivém, nemocném, uvězněném, pronásledovaném. Tedy všichni ti, křesťané, židé, muslimové, buddhisté i ateisté, kteří prokazují dobro, jdou k Bohu skrze Krista, i když ho neznají či nejmenují. A skrze Krista a v něm, i když ho nepoznali a nevyznali, budou spaseni. Víra Božího syna znamená přesvědčení, že lidství, pravdivé, opravdové, poctivé, sebevydávající se lidství, je autentickou podobou Boží přítomnosti, je lidskou tváří Božího tajemství. Kdo na sebe bere poctivě své lidství, kdo respektuje lidství druhých a pracuje pro větší lidskost světa, slouží tím Bohu a Bůh se k němu přizná v poslední den. To je velmi důležitá součást křesťanského poselství. Pak je to třetí zkušenost s Bohem, třetí tvář Boží přítomnosti, Bůh v nás, Boží duch. Je to tentýž Bůh, Bůh, který je přítomný, žije, dýchá, působí ve svém stvoření, v přírodě i v každém člověku. Svatý Pavel v krásném místě 8. kapitoly listu Římanům píše o nevypravitelném sténání touhy, procházející celým stvořením, touhy očekávání konečného zjevení Božích synů a dcer. Duch vane kam chce, říká Ježíš a zvěstuje tím absolutní Boží svobodu. Kdykoliv my církevníci chceme předpisovat Bohu, koho může a nemůže spasit, Bůh se nám směje. Všechny naše lidské představy, zákony a paragrafy, jimiž bychom chtěli spoutat Boží lásku a milosrdenství, jak to dělali farizeové a zákonníci Ježíšovy doby, jeho největší nepřátelé, a jak to dělají farizeové a zákonníci v dnešní církvi, ti tím páchají ten nejhorší hřích, hřích proti Duchu svatému, hřích proti Boží svobodě. Duch svatý, to je Boží nepředstavitelná, svobodná a velkorysá láska, která i nás zve ke svobodě ducha. Církev by měla být školou svobody, učit nás náročnému umění neplést si svobodu se své volí a na druhé straně nenechat si svobodu nikým vzít. Snad pokud církev se vydá na tu cestu, kterou kdysi ukazoval svatý František a dnes ukazuje papež František, se v budoucnosti takovou školu svobody změní. Křesťanství nás učí, že existuje analogie mezi božským a lidským. Duchovní zápas za svobodu má také svůj společenský a politický rozměr. Právě v těchto měsících zakoušíme na politické scéně naší země tragické důsledky toho, jak naše společnost selhala v úkolu rozvíjet dar svobody, kterého se nám dostalo před více než 30 lety. To, co vidíme a ještě uvidíme v příštích měsících na politické scéně, může vést k naprostému kolapsu toho nejvzácnějšího kapitálu společnosti, kapitálu důvěry. Podobně jako skandály nedávno odhalené v církvi, tak skandály v politickém životě mohou vést lidi k naprostému cynismu a nihilismu, ale je třeba, aby se tyto věci otvíraly. Tato lekce je nám dána proto, abychom si uvědomili, že se svobodou je třeba zacházet velmi zodpovědně. Dnes jsme na důležité křižovatce v církvi i ve společnosti. V církvi jde o to, zda se prosadí onen reformní duch papeže Františka, ten návrat ke svobodě evangelia, nebo zvítězí šiřitelé strachu a kvasu farizejského, před nímž tak důrazně varoval Ježíš. Ve veřejném životě jde o to, zda lidé budou ochotni naslouchat populistům a demagogům a tolerovat ono obludárium, které nám tentokrát nevnutila cizí moc. Ale většina lidí se pro ně rozhodla v demokratických volbách a snad nyní vidí, že se rozhodla špatně. Možnost volit je první krok k svobodné a spravedlivé společnosti. Ale je tímto krokem jen tehdy, když svobodná volba je zároveň odpovědná a prozíravá. Onen zápach, který se šíří z odhalených skandálů a z oné patologické sedliny společnosti, která se ráda anonymně vyjadřuje v agresivních komentářích na sociálních sítích a v dezinformačních médiích, tak ta nás nesmí dohnat v zoufalství a rezignaci. Prosme trojediného Boha, aby nám dal ducha moudrosti, trpělivosti a statečnosti. Velmi ho dnes potřebujeme a budeme ho v příštích měsících ještě více potřebovat.